De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí na segunda volta, na segunda parte de Outra Mirada. E como lles decía, hoxe para falar de servizos sociais, non de benestar social, porque a concelleira corrixíame fai un momento, dixeme que xa hai moito tempo que non se chama benestar social, sino que é a Concellería de Servizos Sociais e Igualdade. Benvida, Belén Taboada.
Que tal? Hola, moi boa a todos.
Estos servizos sociais e igualdade.
Servizos sociais e igualdade.
Como se chama?
Servizos sociais xa era o nome das sí. dúas anteriores legislaturas. Este ano incorporamos a palabra igualdade. Non quere decir que este ano se empeza a traballar en igualdade. En Oleiros lévase sempre traballando en igualdade xa.
Bueno, pois concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Belén Taboada, primeira vez desde que tomou posesión, pois que ven por aquí pola radio municipal, así que benvida.
Bueno,
con ela imos falar un pouquiño deste do departamento de iba a decir de Benestar Social, non sei por que me sale a min eso agora. Do Departamento de Servizos Sociais e Igualdade, imos falar con Belén Taboada. Este é un departamento que vamos decir que en fin, moi querido nesta casa, por aquí Ignacio Crespo, que sigue traballando, sigue estando ali en Servizos Sociais, pois bueno, ha sido visitante da radio deste espacio, pois para contarnos moitas veces, para falar das distintas actividades, porque se fan moitas cousas dende ese departamento. A verdade é que tedes unha grande actividade desde Servizos
sí,
Sociais.
Sí, hoxe cando pensaba un pouquiño no que iba a comentar ou chegar aquí, decía, pois a ver canto tempo temos, porque claro, hai tantísimas actividades dende tantos ámbitos, tanto para maiores como obradoiros ocupacionais, actividades de igualdade, bueno, que son moi diversas, non? De moito tipo de xénero. Entonces pensaba o mellor pois facer un pouquiño a presentación do que pretendemos dende os Servizos Sociais e Igualdade de Oleiros, presentar o equipo que de traballo que compoñemos, que non é algo novo, xa levan traballando dende hai moito tempo.
Sí, pero o mellor sí que para moita xente descoñecido que hai un equipo de personas, algunhas delas especialistas traballando
pois,
en servicios sociais.
No Concello de Oleiros contamos, vamos facer un poquinho así a representación, o organigrama un pouco do departamento. Temos unha coordinadora que ao mesmo tempo é traballadora social e o equipo técnico está composto por tres persoas de auxiliares administrativas que fan un apoio tanto, pois eso, como di o nome, auxiliar administrativo, sino tamén de arquivo e de recollida de datos. Temos catro traballadores sociais, dúas educadoras, unha é social e outra familiar, temos unha psicóloga e unha animadora sociocultural. Estes traballadores sociais, un deles que é Susana, a coordinadora do departamento.
Susana Varela.
Susana Varela, efectivamente.
Unha veterana xa aí.
Sí, do servicio, desde a súa fundación con Esther Pita, poñéndolle todo o cariño que as dúas lle puxeron a Servicios Sociales, que sí que era antes Benestar Social. Pois bueno, ela é a coordinadora do departamento. Despois temos os traballadores sociais, que os dividimos en tres zonas. Cada un leva unha zona. Pois Perillo, a leva Nacho, que é o anterior concelleiro que fixo, bueno, unha gran labor tamén neste departamento, desde logo imos seguir nesa línea de traballo, poñéndolle todo o corazón, a veces un poquinho máis que cerebro, pero todo o corazón e ganas. E Nacho vai levar a zona de Perillo. Despois temos a Mela, que é outra traballadora social, que leva a zona de Lianx e Dorneda, e Lorena, que leva o resto de zonas da parroquia. Ao principio pode parecer que hai moita diferencia.
O resto de zonas do concello.
Bueno, do concello, sí, perdón.
No.
O resto de zonas do concello.
Que fueron lapsos, pero...
Pois sí, Deixo, Serantes, Lorbé, Nos, Iñás, Oleiros. Ao principio pode parecer unha forma de traballo, non de reparto de traballo, pois non moi xusta, pero vai atendendo non ao número de habitantes, sino ao número de casuísticas que ten cada parroquia. Por eso, se decidiu xa, se viña traballando un poquinho así nesa línea. As educadoras, tanto sociales como familiares, apoian os traballadores sociales de cada zona, no seguimento de cada caso. E a psicóloga, ao mesmo tempo, apoias a todos eles. Que a psicóloga é Blanca, as educadoras sociais e familiares son Teresa Guerra e Eva Cividanes. E despois temos unha animadora sociocultural, que Elida, tamén unha veterana do departamento, que tamén pon todo o corazón.
Unha todo terreno, Eva.
Todo terreno.
Elida, pois, está tamén en todos os araos, ¿no?
En todos os araos, sí que está, sí.
Sí. Este departamento, Belén, bueno, un departamento, digamos, en fin, sensible, un departamento con lo que se requiere una cierta...
Sí, una sensibilidad especial.
Sí, una cierta sensibilidad para estar al frente. No sé si... si che tocou, digamos, cando chegou a hora do reparto, ou si, digamos, tías teso unha certa querencia por estas cuestións sociais.
Bueno, a verdad non foi algo moi planificado, vale, pero si encaixa perfectamente pois ca miña forma de pensar e desde logo pois conseguir na línea de poñerlle todo o corazón a marchen do cerebro, que tamén é moi importante, desde logo, pero sí todo o corazón na continuidade da filosofía do traballo do departamento.
Así que, digamos que non estás arrepentida de che tocar
para nada. Traballo, ¿no? Quizá, pois, un pouco nerviosa, querendo aprendelo todo o máis rápido posible, que non é posible, valga a redundancia, pero bueno, con moitas ganas, desde logo sentíndome moi apoiada por todo o equipo de persoas que compoñen os servicios sociais e igualdade.
Eso supoño que é moi importante cando chegas aí, cando alguén chega, no teu caso ademais, entras, digamos, como concelleira, como no equipo de goberno, e bueno, pois, cando te enfrontas a esa responsabilidade, supoño que é moi importante contar ter ese apoio, ter ese plantel de profesionais, de xente que leva xa anos traballando e que sabe, bueno, pois...
Desde logo que sí, que non desde o minuto un que cheguei ao departamento, todos, bueno, se estuveron dispostos sempre a colaborar comigo e así o seguimos facendo.
Bueno, pois nada, isto, primeiro, moita sorte nesta andaia que empezas a botar adiante, moitos éxitos, que en todo caso os éxitos teus van a ser os éxitos tamén van a ser en beneficio sempre dos ciudadanos, dos veciños e das veciñas. Decíamos que si, ou decía Belén fai un momento, que si nos puxéramos agora a falar da cantidade de actividades que se desenvolven dende ese departamento de servicios sociais, teríamos para varios programas, de feito,
sí, sí.
En algunha ocasión, pois, volveremos para falar de programas concretos. Si non me trabuco ahora mismo, estos días estás facendo un curso de voluntariado que creo que tamén ten algo que ver con vos, non?
Sí, desde o Departamento de Servicios Sociais e Igualdade tamén activamos toda a acción de voluntariado no concello, sí. Empezará tamén brevemente toda a campaña de Nadal, do Banco Solidario, do Banco Bo, ese que conocemos sempre como Banco Malo, non? En Oleiros temos tamén un banco bo.
Sí, sí. Bueno, pois eso, voluntariado, por exemplo, que tamén é un apartado específico que algún día, pues, xa temos falado en algunha ocasión, pero algún día tamén volveremos porque é un tema que me parece moi interesante, a implicación tamén da sociedade.
De toda a sociedade, sí,
claro,
sí, sí, sí.
En estas cuestións. Pero hoxe, Belén quería poñer énfasis en unha actividade, digamos, relativamente nova, ou polo menos non sei si nova.
Sí, nova no nome.
Exacto, no nome, cando menos viñanse facendo cousas, pero digamos que estamos ou está estruturando unha actividade que ten que ver coa igualdade, non?
Sí, dentro da parte da Concellería de Igualdade.
Sempre estamos moi habituados a falar de cuestións asistenciais relacionadas cos servicios sociais, e hai esa outra parte que tamén é moi importante.
Sí, nos servicios sociais e igualdade de Oleiros temos unha visión moi amplia de todo o que facemos, o sea, é o que intentamos facer e trasladar así a poboación. Non solo somos mero asistencial, sino que as nosas portas están abertas para todo, para familias, para xente nova, para distintos tipos de problemáticas ou non problemáticas, de achegas, de propostas, pois para participar pois en todas as actividades sociais do concello. O mellor sí, como novedade, como comentas ti, Xoxé, este ano o levar a Concellería tamén a palabra igualdade, eso fai que enmarquemos todas esas actividades que xa se estaban facendo e algunhas novas, pois dentro de, pois sí, dun marco que nos vemos como todos xa un poquinho máis identificados. A Concellería de Igualdade, pois non é algo, ou sea, a palabra sí, como decíamos, pero non é algo que comece novo, non, neste concello. O único novo é a mesma palabra e algunhas actividades que poñeremos en marcha, como decía. Nos, dentro do Concello de Oleiros, vemos a muller como unha muller libre, con dereitos, sen fronteiras, nun feminismo consciente e cotiá, no que cada unha poda ser o que queira e non supoña para nada algo extraordinario, que se normativice todo. Con esta forma de pensar, canalizamos xa así a creación da Porta Violeta, donde enmarcamos a súa vez todas esas actividades que facemos.
De entre elas, a nos sorprendeu nos unha, de feito, aquí falamos dela, falamos coa persona que imparte o obradoiro, que era un obradoiro de cabaret. Dicíamos, bueno, e que ten que ver servizos sociais con servizos sociais e igualdade con un obradoiro de cabaret, non?
Sí, este ano foi unha novedad, fixemos así, bueno, este
una
último trimestre.
Es exitosa, polo que parece, non?
Sí, moi exitosa, con lista da garda e que xa pensando en retomala para o ano 2020. Uh-huh. Vai marcada dentro das actividades da Porta Violeta, como estábamos dicindo, e o obxectivo principal é pois incorporar ás mulleres o reconocemento positivo do seu corpo, da súa sensualidade, facer rede social feminina, que é moi importante, e revitalizalas, desde logo, en todos os ámbitos. Cando escoitamos cabaret, non sale o mellor o tema da pluma, vernos con un cigarro largo, sí. No. Da expresión artística do cabaret, traballar todos estos conceptos.
Uh-huh. Como digo, con moito éxito, porque creo que se agotaron as plazas.
Sí, ¿no? Agotáronse incluso moi rápido, e temos, pois incluso, xa digo, lista da garda para sucesivas edicións.
Bueno, nesto quedaba que destes en chamar a Porta Violeta, nese espazo de expresión e de encontro aberto, aí implicades a varios departamentos municipais tamén.
Sí,
¿no?
Vamos a ver, por exemplo, dentro da Porta Violeta, que, bueno, como decíamos que nacía, como ben decías ti, como un espacio aberto, se recolle o traballo realizado durante moitos anos. Por exemplo, en canto á violencia de xénero, nos temos unha colaboración constante tanto as traballadoras sociais como as educadoras coa policía local e coa Garda Civil e coa psicóloga do departamento. Trátase cada caso dunha forma totalmente individualizada. Uh-huh. E buscando entre todos pois a mellor forma de actuar entre cada casuística. E outra das cousas tamén importantes que ocupan parte do noso día a día.
Hai que ter en conta tamén que sempre falamos de cuestións moi sensibles,
desde logo,
nas que, en fin, a discreción.
Eso, por suposto, claro. Eso dá por entendido. Hai reunións, xa digo, de seguimento de todas as casuísticas, sempre por o ben común, pero non trascenden. O sea, non trascenden, simplemente cas persoas que levan cada tema. E moitas veces, pois bueno, cando tes que dar un dato, eso, utilizamos sempre palabras claves xenéricos, nunca identificando a cada persoa, por suposto.
Bueno, iba a decir que estas, en fin, esta serie de iniciativas ao mellor chocan un pouco con estas novas correntes que están aparecendo na política española últimamente, non?
Sí, non quero darlle voz a cousas que en realidad é que non sei se é moi políticamente correcto decilo, pero é que non me interesan para nada, as teño apartadas a un lado. Sí me preocupa o ascenso de unhas posicións moi radicais e a volta atrás que parece que se nos aveciña. Bueno, poñamos puntos suspensivos e esperemos que non chegue aí, que simplemente sea como algo de efecto momentáneo, nada máis.
Dentro dese apartado da igualdade, as cuestións relativas a, en fin, as diversidades afectivos sexuais e outras cuestións tamén entran dentro de...
Sí, desde logo. De feito, é algo que temos ahora para plantexar de cara ao 2020, porque cada vez no noso traballo vemos día a día máis, o sea, formas distintas, de moi distintas diversidades afectivos sexuais. E consideramos que tamén dende os Servicios Sociais e Igualdade de Oleiros, como dar un paso adiante. Xa que estamos traballando no tema e cada día vemos máis casuísticas distintas, é algo que está aí, que está na sociedade e que temos que afrontar. Afrontar, educar e concienciar, que é a base de todo o traballo sempre, a educación.
Sobre todo romper moldes e romper
estereotipos. Sí, estereotipos, claro, claro. Carteles que nos colgan a cada un enriba por como se nos ve desde fora.
Ajá. Bueno, eu xamente mira que nos habíamos quedar sin tempo para falar de moitas cousas, pero non quería rematar porque ademais é importante que se sepa, que se coñeza, aínda que xa o vimos anunciando e seguiremos recordando dende aquí, que esta fin de semana, ¿no? Que ven, ¿no?
Sí, o día 23,
sí.
Con motivo do...
Sí, hai sí. Online contra a violencia de xénero, ¿no?
Sí, sí, con motivo do día 25 de novembro, día en contra da violencia de xénero, este próximo sábado 23 temos xa a 8ª edición da Andaina contra a violencia de xénero, que organiza o Consorcio das Mariñas, ca que colabora o Concello de Oleiros. Este ano, como noutras edicións, o Running Oleiros, dunha forma, bueno, desde o minuto un, cando os chamei e lle dixen a José Luis, bótanos unha man. Sí, por suposto, dunha forma totalmente desinteresada. Este ano saldremos da fábrica ás 10:30 da mañá. Un pouquiño antes estaremos entregando pois unha botelliña de auga, algún tipo de habituallamento, tomando nota dos participantes, vale? Saldremos da fábrica, recorreremos unos 8 kilómetros, algo menos, por a zona das Galeras, Praia de Santa Cristina, Bastiagueiro.
Zonas planas, ou hai moito que subir?
Sí, a ruta é faciliña. Praia de Santa Cristina, Bastiagueiro, Galeras, e a volta todo por diante do INEF. O único que non podemos engañar, temos a rúa do Polvorín,
sí,
que non é moi longa, é pequena, pero sí é un pouco empinada. Aí estaremos pendentes cos nosos voluntarios tamén, e ca xente que vai colaborar en que todo, bueno, discurra dunha forma óptima, en si hai alguén, o mellor, nunha cadeira de rodas ou algunha mamá con un bebé, en axudarlle a subir, e baixaremos un pouquiño o ritmo nese tramo. O resto, bueno, é bastante
xixero. Como
xixero.
Tampouco se trata de que seña unha, non é unha competición, por no, tanto,
no.
En fin, pode cada quen subila ou cada quen facer esa andaina ao seu ritmo.
Sí,
¿no?
Se respetarán os tempos, desde logo.
Moi bueno, pois isto, eso será o sábado 23, cando se celebre esa andaina contra a violencia de xénero, naturalmente, decir que están todos e todas, non?
Todos e todas, as veciñas de Oleiros e os veciños de Oleiros convidados a participar, claro, con nós. Nun momento que vai ser moi agradable, que, bueno, que por o menos se faga visible, non? A protesta e o rexeitamento de todos ante todo tipo de violencia, especialmente contra a violencia de xénero.
Uh-huh. Rematamos, imos a rematar, como sempre, recordando que os servizos sociais de Oleiros, a Concellería de Servizos Sociais e de Igualdade de Oleiros, está aí aos veciños, e que calquer cousa, calquera persona que precise tanto asesoramento como outro tipo de servicio, que se poña en contacto
que
con vos.
Que pasen por ali e que serán moi ben recibidos.
Uh-huh. Pois, Belén Taboada, moitas gracias.
Gracias a vos por convidarme.
Pasou o apuro da radio. De...
Sí, bueno, esta primeira vez así con un mogollón de nervios, esperemos ser máis profesional nas seguintes veces.
Como sempre, estaremos encantados de recibirte por aquí para seguir falando de temas que teñen que ver con a túa responsabilidade, que a Concellería de Servizos Sociais e Igualdade.
E eu de acudir a vosa invitación. Graciñas.
Hasta outro día.
Gracias. Chao.
E así pechamos tamén esta outra mirada do venres, deste venres, día 15 de novembro. Como por diante temos o fin de semana, o luns, o vindeiro luns, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Que pasen un feliz fin de semana. Como sempre, convidámoslos a que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.